Milí posluchači, vítám vás po letní pauze opět u vysílání toho nejlepšího z pořadu Blízká setkání. Herec a moderátor Martin Písařík se představil Míše Maurerové jako hudebník. Novinář Petr Vavrouška natočil pro Dvojku letní devítidílný pořad Cestovatel a Míše Maurerové prozradil, která z těch zemí ho nejvíce překvapila a jaká je v poslední době oblíbená cestovatelská destinace. S učitelkou Janou Kudrnovou jsem si povídala o jejím instagramovém profilu Bláznivá dějepisářka. Moje kolegyně, moderátorka Šárka Volemanová, je autorka pořadu Moci bez nemoci a mně se svěřila, co bylo impulzem k jeho vzniku. Bývalá letuška Marika Mikušová vyprávěla Adélce Gondíkové o přípravě na tuto náročnou profesi. A já děkuji, že nás posloucháte a spolu s vámi se těšíme na další rozhovory. Vaše Tereza.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na Dvojce.
Martin Písařík je hostem Blízkých setkání. Povídali jsme si o cestování, o motorkách, o cestách do Afriky. A všichni si teď představují Martina, jak je od prachu v té kožené bundě. Takže teď, když si budeme povídat o muzice, tak mě hned logicky napadlo, proč to není rock. Proč není rock ta muzika, která by tě nějakým způsobem definovala, ta elektrická kytara, ty tóny hluboký. A proč je to akustická kytara? A takové citlivé texty, řekla bych spíš folk, protože ty máš dvě kapely, pokud je to ještě pořád pravda, Akustik a Boycott Production.
No to, ano, to tak jako nejdřív bylo Boycott Production, to bylo jako sdružení, ale bylo to super s Honzíkem Maxiánem, prostě fantastická jako kapela, kde právě ty moje jednoduché písničky, já jsem asi jako v zásadě romantik a vlastně nejsem žádně jako takový ten dravej toho rockera v sobě tolik nemám, proto se to učím na tom jevišti, třeba zrovna tý válce Rouzových bej trochu rocker, ale pocitově, ale vlastně ta kapela, to z nás bylo 6 a bylo takový velkolepý a pak jsem se chtěl vrátit k takovému komornějšímu zvuku, takže vlastně jsem postavil kapelu jako akustik, jenom dvě kytary, perkuse a violončelo a vlastně potřebuji k sobě ty dobrý muzikanty, aby z těch mých jednoduchých jako blboučkých písniček udělali ten zážitek. Jo. Ale je pravda, že ta vlastní tvorba mě nějakým způsobem naplňovala, bavila, psal jsem těch písním jako spoustu, ale
to
vlastně...
To je tvůj dětský sen, vlastně být frontmanem nějaký kapely, aby ty holky všechny koukaly, pak házely prádlo na to pódium.
To ani ne, vždycky hodili prádlo a schořilo to v tom ohni, u kterého jsem hrál. A ono to stojí dost peněz, jo, teď to prádlo. Ale tam jde o to, že to asi byla i ta chyba, proto teď, že vlastně s kapelou žádnou nehraju, nebo teď jako ani nekoncertuju, protože jsem neměl právě ten konkrétní cíl. Já jsem jenom chtěl ty své písničky prezentovat a hrát, ale neřekl jsem si, a budu jednou tamhle, nebo budu hrát pro tolik lidí. A tak mě to tak jako vedlo a pak to tak jako vyhnilo postupně. A teď pořád jsem spíš sběratel kytar a snažím se nějak mít nějaký impuls a zase k té muzice vrátit. No a začít hlavně věřit těm písním, kterým jsem po té době prostě věřit přestal a navíc jsem se posunul někam, takže bych taky měl už začít psát možná jinak.
No, je možné, že si tu hudbu teď nějakým způsobem kompenzuješ těch muzikálech, když teda teď nehraješ s kapelou?
To určitě, ale pořád to jsou jako převzatý věci a pořád hraju někoho jinýho, ale když zpívám svoje písničky s kapelou nebo sám, tak najednou je tam člověk sám za sebe a je to úplně jiný zážitek.
Folk a vlastně takový ty tremský písničky u ohně, to je něco,
co tě
definuje. Máš to rád, dokonce se účastníš pravidelně i memoriálu Michala Tučního. Já vím, že jsi trénoval jeho texty.
Jo.
Jeho texty, myslím, že posledního kovboje i prodavače.
To jsem nakonec neuspíval, ale zpíval jsem vlastně na té stodole Michala Tučního, když ještě byla, myslím, že už není, Pane můj, takový krásný spirituál a to teda, na tom jsem se nadřel. Tam si člověk i uvědomí, jaký byl Michal, prostě zpěvák, neskutečnej. A to jsou, ale já jsem u těch táborových ohňů vyrůstal, takže já to miluju, všechny tyhle ty trempárny a když se lidi sejdou a společně si zahrajou a tráví spolu čas u hudby, tak to pro mě má smysl.
Ty kromě hry na kytaru a zpěvu taky skládáš texty, jak jsi říkal. Máš blízko k poezii? Máš ji rád? Čteš básničky?
Jo.
Martine, píšeš ještě básničky?
Píšu, tak dřív jsem že psal hodně děvčatům, protože jsem to neuměl říct v proze a přišlo mi to takový blbý, tak jsem to zabalil do veršu a tam to pak není tak jako vidět. A teď, když už píšu, bohužel tak málo a většinou, když se dostanu do nějakého smutného stavu, tak ze sebe vyplodím a spíš jenom, abych zjistil, že to ještě jde, nějakou takovou jako depresivní báseň, prostě fatální. A chybí mi to, ta tvorba, ale je to jenom o tom čase, mít na to čas. Mám doma spoustu svazků básní, různých jako básníků, potřebuji si to načíst, protože tam člověk chytne nějaký rytmus, ale je to další z těch disciplín, na kterou teď se zrovna jako nedostává času. No.
Dá se říct, že všechny tyhle vášně, o kterých mluvíme, všechny tvoje vášně, se spojily v představení Já, François Villon, představení o francouzském básníkovi a dá se říct životním rebelovi François Villonovi v Divadle na Jezerce, kde hudbu napsal Ondra Brzobohatý, to je tvůj dvorní skladatel, se dá říct, a text Jiří Hubač s Pavlem Vrbou. Jak na to rád vzpomínáš?
To byla tak nádherná inscenace, aspoň pro mě. Teď už se to nehraje několik let, je to škoda, ale pořád to v nás se nějakým způsobem rezonuje. Ta hudba, já jsem si to třeba měl v helmě v Africe, a pustil jsem si třeba to album a rozbrečel jsem se, protože jsem byl na úplně jiné straně planety.
Jaký to bylo uprostřed buše.
Právě a najednou jsem slyšel ty emoce a to. A navíc pro mě, který má jako rád ženy, víno, zpěv, tak vlastně ten François Villon, ten básník prostě rozrvaný, tak jsem to v sobě taky objevil, našel jsem to, ale musel jsem to ukočírovat. Do toho ta úžasná hudba, skvělý texty těch mistrů svého řemesla. A Radek Baláš k tomu udělal vlastně režii velmi jako jednoduchou, měli jsme jenom křídy a takový a pro mě to bylo vždycky zážitek a přítelkyně doma věděla, že když hraju Villona, tak zůstanu Villonem, takže nepřijdu třeba domů a bylo to takový divoký.
Povídám si s českou reinkarnací François Villona Martinem Písaříkem. Petr Vavrouška, který nás provázel pořadem Cestovatel na dvojce. Vy jste se, Petře, teď vrátil naposledy z té poslední destinace, kterou bylo Bulharsko. To znamená, že ještě za nechty máte zlaté písky.
Já už jsem to naštěstí přibyl tím, že jsem se konečně taky věnoval sám sobě dovolenkově. Tak jsme teď o víkendu vyrazili s dětmi a s ženou do Polska na kolo. Ujeli jsme za ten víkend 106 kilometrů. Děti to zvládly, i když byly úmorné vedra. Tak já už jsem tak na to Bulharsko zapomněl. To je vlastně 2 týdny zpátky, ten čas strašně, strašně rychle letí. Takže jsem to přebíl už teď vlastním výletem.
Bylo by fajn asi zopakovat všech těch 9 zemí, 9 destinací, kam jste se podíval. My jsme zmínili teda Bulharsko. Pak to bylo Polsko, které je vám velmi blízké, kde jste nějakou dobu i žil a působil jako zpravodaj. Slovensko, Chorvatsko, zmíněný Egypt, Kanárské ostrovy, Rakousko a na co jsem zapomněla?
Maďarsko.
Maďarsko a?
Chorvatsko bylo to poslední. Rakousko,
nebo taky jsem to zmínila. Doufám, že jsme vyjmenovali všech 9.
Korfu,
takže Řecko ještě. Řecko. Tak která ta destinace, ta otázka se nabízí? Petře, vás nejvíc zaujala. Kam si říkáte, že byste se vrátil?
Já jsem se vždycky bránil dovolené v Egyptě. A to proto, že pokud Egypt, tak jsem ho chtěl procestovat kvůli historii a poznávání. A tady jsme si užili tu klasickou dovolenou, tak jak ji zažívá rodina, která vyjede do Egyptu, ale snažili jsme se, aby to bylo každý den něčím naplněné. A překvapilo mě samozřejmě Rudé moře a opravdu to akvárium těch všech možných ryb a mořských živočichů, to bylo fakt fascinující. Vždycky jsem o tom četl a od kamarádů slyšel, ale na místě jsem si uvěřil, že to je pravda. A pak výlet do Luxoru, kde pořád od malička se člověk s tou historií setkává s tou egyptskou a tam to vidí, tak to asi byl highlight tady všech těch 9 zemí. Jinak jsem většinu těch zemí, kromě ještě na Tenerife a Kanárských ostrovů, znal, takže tam pro mě nějaké velké překvapení asi nebylo nebo nečíhalo, ale Egypt.
Dá se říct, já to tak aspoň sleduju na sociálních sítích, že u Čechů má i to cestování a ty dovolené určitou módní vlnu. Letos bych řekla, že se těšil tomuto zájmu Balt, že tam vyráželo spoustu českých rodin. Vnímáte i vy nějaký jako moderní trend v cestování? Zjistil jste, že na některých těch destinací najednou bylo více Čechů, než byste očekával?
Asi souhlasím s tím Baltem, protože my jsme žili jako rodina, když jsem byl v roli zahraničního zpravodaje v Polsku 5 let, bylo to v období 2009 až 2014 a pochopitelně jsme jezdili pravidelně domů a když jsem kamarádům vykládal, jak je Polsko skvělé, že fakt by se tam měli vydat, tak se všichni tak jako ošívali, říkali, no Peťo, nevím, možná už toho nech, už jako furt je tady protlačuješ, my se chceme podívat někam jinam. A měl jsem pocit, že to Polsko je přehlížené, ale poslední 2-3 roky já fakt jako každý týden mám od někoho e-mail nebo SMSku, prosím tě, chystáme se do Polska, co máme vidět, kam máme jít. Takže vidět i v těch statistikách se to potvrzuje, že ten zájem o Polsko mezi českými turisty rok od roku stoupá. To nejsou desítky procent, to jsou stovky procent.
Přestože je to pro vás destinace a území, které máte díky svému působení zahraničního zpravodaje probádanou, překvapilo vás něčím jako pozitivně? Našel jste tam něco nového, objevil něco nového?
Já mám Polsko rád. Jako fakt, já vím, že lidé v minulosti naříkali na kvalitu polských potravin, ale bohužel všechno jsou to takové mýty.
A přeprášá pán po polsky?
Tak, mluví bardzo dobře po polsku. Ale myslím si, že Češi jsou pozitivně zaskočeni Polskem. Úrovní infrastruktury, jídlem, celkově úrovní těch služeb, to, jak nás mají Poláci rádi. Myslím si, že to je strašně důležité, že když přijedete někam, kde nejste mile vítáni, tak to jako snižuje kvalitu té dovolené ve vašich očích, ale v Polsku nás mají rádi. A já jako fakt jako nedám na Polsko dopustit a myslím si, že je to pořád neobjevená země. A pochopitelně Balt není jako Jadran. Jo? Je to studené moře, nemá tolik života, ale zase jako každý den je jiné, má to něco do sebe. Jo? A zrovna dneska já jsem byl tady za vámi vlakem od nás ze Zlína nebo z Otrokovic a přijížděl na ten peron rychlík do Gdyně, do Gdaňsku, přímák. Říkal jsem si, jako hned bych tam nasedla, hned bych...
Takže my jsme moc rádi, že jste nepřesednul, že jste vystoupil a dorazil k nám do rozhlasu si povídat do Blízkých setkání.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Jana Kudrnová, paní učitelka dějepisu toho času na mateřské dovolené, jinak bláznivá dějepisářka, tady na Instagramu stále aktivní paní učitelka s velmi početnou třídou přes 100 000 žáků různých věkových kategorií, abych tak řekla. Jani, proč bláznivá? V čem jste bláznivá, nejbláznivější? Co je bláznivého na tom?
Tak já, když jsem ten profil zakládala, tak moje představa byla taková, já už jsem to zmiňovala, že to původně mělo být pro tu mladší generaci a chtěla jsem, aby ty příspěvky byly vtipné, zábavné, aby nějakým způsobem ty sledující zaujaly, aby byly bláznivé. Ale postupem času jsem zjistila, že se chci věnovat všem možným tématům z historie a některá ta témata se těžko předávají nějakým v uvozovkách bláznivým nebo zábavným způsobem. A k těm tématům se poslední dobou věnuju i více, řekněme těm vážnějším tématům a ve výsledku teda ta dějepisářka není zas tak bláznivá, jak by člověk mohl očekávat od názvu toho profilu.
Dostaneme se k těm příspěvkům i k těm vážným, vážnějším a velmi zasahujícím a emotivním. Já jsem se na ně dívala a vlastně třeba pro mě to je cesta, musím říct jako stručně, výstižně a přitom emotivně. Ale pojďme ještě u toho slova bláznivý zůstat. Zažila jste vy někdy v dětství, v dospívání, zkrátka ve škole, když jste byla vy, žačka, nějakou dobře bláznivou učitelku nebo učitele? Vybavíte si někoho, kdo vám přišel ve vašich očích bláznivý?
Jo, tak mně přijde, že teď teda doufám, že žádného pana učitele nebo paní učitelku neurazím, ale všichni učitelé jsou svým způsobem trošku blázniví a přispívá to k tomu, že ty děti nějakým způsobem mohou zaujmout a nemyslím to teď špatně. A taky jsem měla takové učitele a ráda na ně vzpomínám.
Měla jste dějepisářku nebo dějepisáře?
Já jsem měla dějepisářky na základní i na střední škole.
No a tenkrát už začal ten jako zájem o dějepis, tak jak se to dnes jeví z toho Instagramu třeba pro nás, anebo to tak bylo jako obyčejně normálně?
Já jsem se o ten dějepis začala zajímat už odmala. Hodně jsme s rodiči navštěvovali různé hrady a zámky a další památky. Měla jsem i nějaké historické knížky doma pro děti samozřejmě, takže to jsem si ráda prohlížela, ale na té základní a střední škole ten dějepis trošku ustoupil jiným zájmům, jak to tak většinou v té pubertě bývá. Měla jsem, třeba jsem hrála házenou, ráda jsem i malovala, chodila jsem na výtvarku a tak nějak bych řekla, že jsem se hodně hledala, ale tu cestu k té historii jsem si našla potom až na vysoké škole, kdy jsem vlastně jí šla studovat na Filozofickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, takže tam byla ta... To byl ten hlavní bod, který mě k té historii dovedl. Ano.
No a byl to teda jako z vás ten zlom, že vy jste k tomu tedy dozrála tím hledáním, anebo někdo z vnějšku, to znamená nějaký buď učitel, nebo já nevím, průvodce na hradě, to je úplně jedno, někdo v televizi, kdo vám najednou jako ukázal ten dějepis třeba jinak, než jenom jako data a fakta?
Tak to bylo určitě potom na té vysoké škole, kdy jsem zjistila, že historie nemusí být jenom politické dějiny, že to mohou být třeba i dějiny každodennosti a že vlastně pomocí různých historických pramenů, například dopisů, deníků a podobně, se můžeme do té historie přenést a dozvědět se o ní mnohé, vlastně mnohem víc než z těch klasických učebnic dějepisu, jak ta míra, jak se k té historii dostane ten běžný žák nebo středoškolák, ale teprve na té vysoké škole jsem zjistila, že se jde dostat mnohem hlouběji.
Tak teď také bude otázka, zda se dá třeba i jinak dějepis učit, jestli se dá tato hloubka přenést i třeba jinak než přes Instagram do dětských škamen, abych tak použila staré české slovo v povídání s Janou Kudrnovou, bláznivou dějepisářkou na Dvojce.
Pokud máte pocit, že z mého dnešního hosta, moderátorky, publicistky, scénáristky Šárky Volemanové jde síla, humor, znalost, rozhled, tak máte velmi dobrý pocit a možná i začínáte tušit proč, ale my to budeme rozkrývat v průběhu našeho povídání. V tom povídání jsme vlastně skončili vlastně v té etapě, kdy si pracovala tedy jinak než pro média, pracovala si vlastně blízko tématu svého muže a vážné nemoci v realitě, nikoli v žádném pořadu ve skutečnosti, ale představuju si, že teda chodíš, pomáháš s PR-em, tedy v nějakém sanatoriu nebo podniku a tam tě přece museli ti lidé možná poznávat, ne? Museli si říkat, to je ta s Ačka, říkají opravdu všichni.
Všichni to říkají, ano. Ta Ačka, ano.
Původně Kubelková, Žárka Volemanová. Tak jenom, teď mi jde o takový ten lidský aspekt, jestli jsi to musela někdy vysvětlovat, proč děláš něco jiného, nebo jak se to projevovalo třeba tohle?
Myslím si, nebo nevzpomínám si, že bych to někdy vysvětlovat musela. Pravdou je, že lidé mě podle obličeje identifikovali s Ačkem. A Ačko byl pořád, kde nám chodili vlastně lidé vyprávět svoje příběhy. A já, když jsem byla ty 4 roky v Institutu onkologie, tak tam mi chodili lidé vyprávět ty příběhy a chtěli je se mnou sdílet a bylo to do jisté míry někdy velmi těžké, protože na té onkologii vlastně mají oddělení i paliativní péče. Takže já jsem tam chodila, když to řeknu možná ošklivě, ale já jsem tam chodila ráda do práce a některé z těch lidí jsem tam prostě ráno nepotkávala, protože umírali na té paliativní jednotce. A pak přijdeš domů a máš tam to svoje trápení a můj muž za 10 let měl 6x rakovinu zpátky, takže ta období, kdy byl klid, opravdu byla velmi, velmi krátká a já jsem jednoho dne přišla a říkala jsem Honzovi Vidrovi, že už budu muset skončit, protože toho smutku je na mě moc a že potřebuju žít i hezčí věci, než vlastně řešit ty nemoci. A že ho nesmírně obdivuju za to, že on to dokázal 35 let a on pořád ještě ordinuje dneska v tom Majerově nemocnici a na soukromé klinice Medico, které má se svou úžasnou ženou, paní doktorkou Vidrovou, která je otorinolaryngoložka, taky skvělá. No a on mi na to řekl, že onkologie je hrozně vlastně optimistický obor. Říká, jak to jako myslíš?
Vysvětlil ti, proč si to myslí, to by nás zajímalo.
Ano, řekl mi, že onkologie je jeden z nejvíce rozvíjejících oborů, kde je nejvíc novinek a nejvíc možností. Takže on může těm lidem dát velkou naději na život a dělá to a že mu vlastně ta onkologie přijde neskutečně fajn. A měl pravdu.
Teď se možná, Šárko, zeptám, mě to tak, jak mě to napadá z tvého poslouchání, protože těch větví je ohromně moc, na co bych se tě chtěla ptát, ale protože takový pořad děláš právě o naději, o tom, co je nového, jak už se můžou věci řešit jinak, ten pokrok je obrovský, teď jsi to právě potvrdila. Ono už je to nějaký rok od toho, co tvůj manžel odešel, jak je to dlouho?
6 let.
Za tu dobu, myslíš, nebo zajímala ses o to, jestli to třeba už dneska tak, že by to dneska třeba mohlo dopadnout jinak? Nebo to bylo, řekněme, osudové, že zatím za žádných okolností?
Myslím si, že dneska už by to mohlo dopadnout jinak. Asi důležitý apel, a proto taky ten pořad vznikl jednak jako vzpomínka na mého muže.
Na Pepína,
což jsem chtěla udělat a jsem moc ráda, že jsem tu možnost měla a také poděkování lékařům, jako je Honza Vidra. Měla jsem takové dvě větve, proč jsem to chtěla dělat. Prevence důležitá věc, na tu Pepíno nedbal, protože on vlastně přišel pozdě v momentě, kdy jeho první nádor byl velikosti 15x17 cm, což byl obrovský nádor. V té době jsme se ještě neznali, takže vlastně my, když jsme se poznali,
tak
jsem ho poznala jako onkologického pacienta. A kdyby mě poznal dřív, tak ho tam doženu. O to jsem naprosto přesvědčena.
Já taky.
A vzhledem k tomu, že vlastně ta rakovina je trošku potvora v tom, že když ji v těle necháte dlouho, tak ona pustí paprsky do toho těla jinam a potom už je otázka času a možná kusu štěstí, jestli se zhmotňují další nádory nebo ne. A jemu se to stalo, že pak v různých částech těla a ty poslední byly rakovina srdce, to už bylo velmi, velmi těžké. A takže prevence, to je důležitá věc. A dneska, když už se ptáš na ty nové trendy, tak už jsou genové terapie, které jsou velmi jako v rozvoji. To znamená, že si myslím, že pro něj už by byla možnost kmenové buňky a ušít nějakou tu léčbu na míru, že dneska už by měl pepíno, jsem o tom přesvědčená, daleko víc šancí, ale důležitá je ta prevence. Prosím vás, všichni, kdo mě posloucháte, myslete si na to. Stojí to za to, takovou garančku, jak říká Honza Vidra, jednou za rok, stojí to za to.
Tak to se ptám, garančka, prostě jednou za rok, jako co, krevní odběry?
Krevní odběry.
Důsledné krevní odběry. Ano, u svého běžného praktického lékaře.
U svého praktického lékaře, ano, má na to každý vlastně šanci a možnost se nechat preventivně vyšetřit.
To znamená ty onkomarkery?
I onkomarkery, ano. Když jsou větší jako odběry krevní a větší krevní testy, tak obsahují i ty PSA markery, což jsou právě ty onkomarkery. Takže když by bylo v těle, a je tam i cholesterol a všechno důležité, ale když by v těle bylo něco v nepořádku, tak ta krev to ukáže, pak už se může hledat ta včasnost. Je obrovský bonus pro to, aby to dobře dopadlo.
Ty vyzařeš takovou odbornost, já jsem z toho úplně jako fascinovaná. No, skoro chutí, že tady sedím s lékařkou Šárkou Volemanovou, ale ne, je to moderátorka, publicistka, scénáristka, ale zapálená a moci bez nemoci je její velké téma.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání na dvojce.
Co taková letuška musí předtím, než začne lítat, udělat v těch přípravných kurzech, to nám řekne právě bývalá letuška Marika Mikušová. Mariko, tak co vás vlastně čekalo, když jste tam přišli? S kufříčkama z Čech.
Mě konkrétně čekaly 2 týdny, já vás nechci vyděsit, ale mě čekaly 2 týdny naprostého pekla. Protože ta první část tréninku je nejtěžší a aerolinky to ví, proto to dají jako první část tréninku, aby případně mohli vyhodit ty ostatní.
Aha, takže to v těch 14 dnech i některé odchází.
Stávalo se buď to ze zdravotních důvodů, aha, bohužel, a nebo z důvodu, že nezvládnou tady ty.
Že to prostě nezvládnou.
Zkoušky,
a co je na tom ani tak těžkého? Co tam je to nejtěžší v těch prvních 14 dnech?
První část byla technická. My jsme tam studovali různé, jak to říct, emergency, takové, bože, mě už ta čeština vypadá.
Ty záchranářské nějaké věci? Jakože, ne.
Ano, takhle, evakuace a podobně, jak se ty systémy chovají v Boeingu, v Airbusu, museli jsme to všechno vědět, všechny ty tlačítka, výstražné znamení, co to všechno znamená, jak se v tom případě chovat.
Takže hodně teoretické nebo i praktické?
Obojí, hodně teoretické. My jsme měli takový odporně tlustý manuál, ze kterého jsme studovali. A museli jsme si dělat domácí úkoly a my jsme tomu ze začátku vůbec nerozuměli. A pak jsme teda přišli do toho
simulátoru.
Měli
jste tam učitele, který vám to nějak jako lili tedy do hlavy? Jako hodně?
Doslova nám to tam lili, že už jsme opravdu nestíhali, nezvládali. A pak přišla ta praktická část simulátoru, kde jsme si to všechno vyzkoušeli. A to jsem taky vždycky trnula hrůzou. Ale bylo to pořád lepší, než sedět někde v nějaké učebně a koukat se tam.
Vy v knize popisujete velice vtipně, tedy musím říct, věci jako právě tady ty tréninkové, kdy jste si vzájemně dělali pasažéry, kteří třeba zlobí nebo nějak vykřikují nebo něco dělají a že tam máte takovou jednu stěnu prosklenou, když se třeba něco stane, máte asi vzít hasicí přístroj nebo něco takového a že to vám bylo jako nepříjemné, že na vás oni koukají.
To jsme zrovna trénovali hašení požáru a to byl takový jakoby průřez s kabinou letadla. Všechno tam samozřejmě bylo z nehořelavého materiálu a trenéři tam nahnali vždycky podvojících mě s nějakou kolegyní a postupně jsme se prostřídali a člověk nikdy nevěděl, kdy ti trenéři pustí ten požár, kde spustí, jestli ho spustí třeba na sedadle nebo v hetreku, čili té palubní přihrádce a podobně, takže my jsme tam vběhli s tím hasícím přístrojem, měli jsme samozřejmě na sobě oblečené takové v vozovkách skafandry, aby kdyby náhodou, tak bychom tam nechytli, měli jsme protipožární rukavice a hasili jsme.
Nejen to tedy.
No, nejen to, no, a to jsem si neužívala, když na mě koukali kolegové a říkali si, nebo já jsem si říkala, bože, já jsem úplně marná, tak to jsem si neužívala.
Když do vás tedy lili takzvaně tu teorii, tak vy jste měla trošku problém se spánkem, což má ve škole mnoho dětí, mnoho lidí v práci, bych řekla, já to mám taky během celého dne, ale vás poslali okamžitě po hodině ke spánkovému specialistovi, který vám něco řekl. A to by mě tady zajímalo, s čím vám poradil. Že vás zařadili do nějakého spánkového programu, nebo nějakým, tak jsem si to tady vypsala. Spací program. Tak ano, to mi řekněte, ano. To by nám všem možná teď pomohlo. Co vám ten spánkový specialista řekl a poradil?
Tak spánkový specialista mě uvítal mezi dveřmi. V rychlosti jsme si povídali o tom, že toho na mě moc a že spím zhruba 4 hodiny denně a jsem nervózní a nemůžu usnout, tak mi poradil, že mám zkusit spát, cvičit a zdravě jíst a potřásli jsme si rukou, já jsem se otočila, odešla jsem a to bylo všechno.
A to bylo všechno.
A to bylo všechno, ano.
A pomohlo to?
Ne.
Tak to je výborný.
Ale musela jsem tam jít, abych si mohla odškrtnout tu položku a hlavně oni, aby věděli, že jsem tam přišla, že jsem teda udělala maximum pro to, abych byla potom schopná zůstat vzhůru na těch tréninzích.
Vy tam taky popisujete ve své knize, že ty začátky byly opravdu těžké, to, co říkáte, bylo to těch prvních 14 dní asi, nevím přesně. Nicméně jste říkala, že jste si někdy šla poplakat i na toaletu, kde jste nejen plakala vy, ale mnohdy jste tam i třeba slyšela cizí pláč.
Ano.
Tak v čem to bylo? Proč to bylo? Byla to ta náhlá třeba samota, osamění nebo jenom ten stres toho, že se to třeba nenaučíte?
Já bych řekla, že v tuhle chvíli to ještě nebyla ani tak moc samota, jako spíš stres z toho, co všechno se po nás chtělo a bylo to opravdu intenzivní v podstatě celý den, 12 hodin a bylo málo času na to se to naučit nějak to vstřebat a opravdu doslova to do nás lili horem dolem, takže člověk už potřeboval vypustit ty emoce, tak si šel plakat.
A měla jste tam nějakou českou kamarádku?
Měla jsem spolubydlící.
Spolubydlící z Česka. Ale tady ten kurz, jakoby ten úvodní, jste dělala se samými cizinci.
Měla jsem tam Čecha.
Jo?
To jsme byli stejně takový sarkastičtí, morbidní, tak jsme se tam navzájem nějak podporovali.
Asi člověku pomůže humor, ne? V těchto situacích.
Rozhodně, ano.
Takže jste se pobavili.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání. Další rozhovory Terezy Kostkové a Adély Gondíkové uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.